Animadeba, artisautza animazioa adimen artifizialaren aroan. Malen Etxebeste lekuona. Zinemagintzako teknika bat da animazioa. Hiztegiaren arabera, beren artean mugimendu aldaketa oso txikiak dituzten marrazki edo irudi sail bati argazkiak eginez eta argazki horiek abiadura jakin batean proiektatuz. Igitzen direlako itxura ematen duten irudiak sortzen dituena. Definizioa moz geratzen da ordea. Animazioaren mundua zabala baita. Eta zabaltasun horren lagin bat dastatzeko aukera ematen du Animadeba nazioarteko animazio festivalak 2008az geroztik. Aitor Oinederrak, Deba, Gipuzkoa, 1983 sortu zuen jaialdia eta aurtengoa izango da ekitaldiaren 19. aldia. Irailaren 9-12, Deba, Gipuzkoa, animaziozko film laburren askotariko koloreetan murgilduko da artisau animazioa aldarrikatzeko asmoz adimen artifiziala oso modan dagoen honetan. 50 litroan baino gehiago proiektatuko dituzte guztira. Aurten, 1500 film labur baino gehiago aurkeztu dira lehiaketara eta horien artean hautatu dituzte jaialdian izango diren lanak. 100 herrialdetatik baino gehiagotatik heldu zaizkie proposamenak. Frantzia, Errusia, Italia, Alemania, Turkia, Kuba, Txekia eta beste 11. Ez da kontu erabat berria ere. Oinederrak aipatu duenez, hain zuzen ere, Frantziatik eta Errusiatik jaso ohi dituzte hautagaitzarik gehienak. 4 sail nagusi izango ditu festivalak. Leia barruko 2 sail nagusia eta zuzendari berriak saila, eta leiaz kanpoko beste 2 panorama eta animatxiki. Berria da animatxiki izeneko atala. 5 eta 10 urte arteko aurrentzako lanek osatzen dute, eta antolatzaileen hitzetan, kolorez eta abenturaz beteriko esperientzia bat da. Espezialistaz osatutako epaimahaia. 3 lagunek erabakiko dute zein diren sail nagusiko eta zuzendari berriak saileko irabazleak. Lara Bellon ikertzaile artistiko, zinema programatzaile, irakasle eta kultur langileak. Espela Kades animaziozko zinemako zuzendari eta ekoizleak eta Hugo Kobarrubias Stop Motion animazioaren arloko espezialista eta ikusentzunezkoen eta antzerki lanen zuzendariak. Gazte epaimahai bat ere izango da aurten aurrenekoz. Oinederra. Animadebako goiz batean, DBH-ko ikasleak etorriko dira. Haien adinerako egokiak diren 10 film labur hautatu ditugu sail nagusitik, zuzendari berriak sailetik eta panorama sailetik, eta lan horiek ikusi ondoren, botoa emango dute. Sailez gain, Oinederrak emanaldi gisa definitu dituen hainbat proiektzio multzo ere izango dira. Atzera begirakoak da haietako bat eta bestea festival gonbidatua izenekoa. Lehenengoan, nazioarteko animazio independenteko 2 erreferente nagusiren obrak aurkeztuko ditu festivalak. Hugo Kobarrubias eta Espela Kades epaile eta zinemagileenak hain zuzen ere. Festival gonbidatua atalean, berriz, Tricky Women Tricky Realities animaziozko ikusentzunezkoen nazioarteko jaialdiko lanik onenen hautaketa bat emango dute. Animadebak urtero gonbidatzen du ikusentzunezkoen jaialdi bat berera eta aurten bienan egiten den festival hori hartuko dute. Baina guztiak ez dira film laburrak izango. Jaialdian 4 lan luze ere proiektatuko dituzte egun bakoitzeko bat. Petite Kasba, Antoine Colon, Ofilo da Puta, Erika Rocha Santos, Otxo Guerra, Tania Anaia eta Sabio Leite, Dekoratua, Alberto Vazquez eta Mumbo Jumbo, Karsten Kiilerich. Ikus entzunezkoak bakarrik ez. WIP, Work in Progress, saila ere izango da jaialdian. Oinederra. Film proiektuak biltzen ditu sail horrek diru laguntzak behar dituztenak. Aukera ematen die egileei egiten ari diren proiektu horren berri emateko sektorean dabilen jendeari. Jaialdiko atal horretarako epaimahai propioa izango da, eta Mikel Rueda zinemagile eta gidoilariak, Jose Luis Agreda ilustratzaile eta arte zuzendariak, eta Miren Aperribai Atera Films banaketa eta ekoizpen etxearen sortzaileak. Handia eta Loreak euskal ekoizpenak zabaldu ditu, besteak beste osatuko dute. Oinederrak nabarmendu nahi izan du WIP saila ere publikoari irekia dela. Edozein etorri daiteke ikustera industriakoa ez izan arren. Primerako aukera da ikusteko honek nola funtzionatzen duen barrutik. Ikusentzunezko ez gain, bestelako jarduerak ere antolatu ditu animadebak. Kontzertuak esaterako. Besteak beste Sara Zozaia, Maskak, Sua eta beste 11 artista eta DJ hartuko ditu egitarauak. Hala aurrentzako nola helduentzako tailerrak ere izango dira, baita Labobina podcastaren emanaldia ere, zinema, musika, literatura eta bestelako arte disiplinak jorratzen dituzte saio horretan. Azken egunerako, gainera, Albina Estardust eta Dibina Komediak bingoa prestatu dute. Amesteko prest. Malen Pazos ilustratzaileak, Mutriku, Gipuzkoa, 1987 sortu du jaialdiaren aurtengo irudia. Gure aurtengo leloa amets egiteko prest da. Animazioak berezkoa duen mundu oniriko eta irudimentsuari egiten dio erreferentzia kontatu du Oinederrak. Bada, Pazosek lelo horrexen bueltan sortu ditu aurtengo kartela eta irudia eta Deban inspiratutako mundu oniriko bat irudikatu. Film emanaldietarako eta tailerretarako sarrerak hartu egin behar dira. Tailerrak doakoak izango dira, baina beharrezkoa da txartelak eskuratzea edukiera mugatua da eta. Kontzertuetarako aldiz, ez da sarrerarik behar. Txartelak dagoeneko eskuragarri daude animadebaren webgunean.